Inés García, aspaldiko, arratsaldeon.
Kaixo, aspaldiko zer moduz.
Ongi, eta zu?
Ongi. Ba, azteko gogekin egia zan.
Bai, ez? Ze, agur esan genizun ustaila buelta horretan. Eta orduan, tabakalera utzi zintugun. Bueno, Inés, honi buruz hitz egin aurretik, barkatu. Baina, ainarazua zabeitia, Inés García.
Kaixo, arratsaldeon, Inés.
Kaixo, urtezkotarako.
Berdin.
Inés, aurkezpenak egin barnituelako, baina esaten arginen, tabakalera utzi zintugula, orain nontzaude ba?
Ba, sekundinez nahola kalean. Groseko auzoan, troba parean.
Tabakalera garaiko bezeroek, ezakit, zure atzetik joan dira, baina auzokide berriak ere badituzu. Nola izaten ari dira?
Ba, bueno, ia bi hilabete iritsi nintzela auzora, eta egia zan harrera oso polita dukitzen ari naiz. Ba, tabakalerara etortzen zirenak, ba, bueno, etzai gehiagik kostatu groseraino gerturatzea, bueno, ez dago bereziki urruti egia esan. Eta auzoko jende desente hurbiltzen da gida ere. Ba, bueno, prentxan ikusi zuen aldaketa zegoela, bueno, engorzer hartutzen ditzela, eta batzuentzat ere sorpresa izan da. Ba, batean liburu den da txikitxo bat opatzea osoan, ba, bueno, detaile, sorpresa politari dutu zaie.
Sekundino ez nahola aipatu duzu, horrek esan nahi du trueba parean zaudela, eta horrein zinemaldian gauden honetan, giroa izango duzu.
Bai, nabaritzen dira kolak, nabaritzen dira jendea sartu eta atera egiten dela zinematik, inguruko kafetietan ere jende desente dabil, eta bai, badaude batzuk, bueno, ba, pelikulatik atera edo sartu baino lehenago, ba, liburutegitik pasatzen direnak,
eta zu, joan zara pelikularen bat ikustera, Inez?
Bai, atzo egon nintzen zinemaldian, bai.
Eta zer ikusi zenuen?
Eta, ostras, ba, bueno, Johnny Deppek ikusi duen pelikula, eski zen buruz zonuzea dauka.
Gustatu zitzaizun behintzat.
Bai, Irlandako musikari punk poeta baten bati buruzko dokumentala da. Eta egia esan nahiko entretenitua.
Oso ondo, baina izenburua zein den ez dugu esango, ze ez duzu gogoratzen.
Bai, bereatu dezaket, baina...
baina ez du inorku lertuko. Bueno, esango dugu gustatu zaizula behintzat.
Bai, hori da, bai. Bai da, bueno... Ikusten baldin badezut festivalaren programazioa, bertan topatuko ez dute segituan.
Seguro.
Inez, udazkeneko lehendabiziko minutuak dira hauek, une aproposa, udari agur esateko. Eta zurekin, aitzakia ezin hobea, udako deskubrimenduei buruz hitz egiteko. Ezakit, ongi moldatu zara, deskubrimenduetarako, ze nahiko uda atipikoa izan da, bukatu berri den hau.
Bai, egia esan kostatu zait. Liburu dendaren tokiet aldaketarekin, ordu asko eskaini dizkiot liburu dendari, eta gaineraz naiz gehiegi mugitu Donostiatik. Orduan, ba, noski, ez mugitzeak ere inspirazio topatzeko zailtasunak eta ematen ditu. Hala eta guztiz ere, izan ditu horrelako deskubrimendu batzuk.
Bueno, nik argi geratu da, oraindik ez dugula elkarrez ezagutzen, Inez, baina kontatu diaten ez, zuretzako da jaialdi garaia izaten da, ez? Musika jaialdietara joateko, eta horretan ere, aurten, ezin izan duzu, hola, zuzenean nahiko zenuken guztietara joan behintzat? Edo segurasko batera, ez?
Hori da. Bai. Ekainero zonarrera Bartzelonara joaten naiz, bertako DJ saioak eta kontzertuak ikustera. Eta egizan, nahiko arraro egintzait aurten bertaraino ez joatea ahal eta guztiz ere, detaile polita esan dute festivaleko antolatzaileek, eta justa horreko asteburuan CCCB museoarekin batera horrelako festivaltxo bat antolatu zuten. Eta streaming bidez ikusterik zegoen inongo arazorik gabe, egizan teknikoki oso ondo egina. Bi kanal zeuden, eta bertan, adibidez, Arka, Sega Bodega, Nikola Cruz, El Niño de Elche, eta Bartzelonako ere hainbat DJek pintxatu zuten. Eta hortaz gain ere, itzaldi guari egon ziren, gainera, asko hitz egin zuten, DJen edo gauaren eta kluben egoerari buruz COVID garaia hauetan, ez da? Eta, reflexio momentuak ere izan ziren.
Inez, hainbat galdera ditut, esaten ari zara jaialdien inguruan hitz egiten ari gara, eta streaming bidezko jaialdiei buruz, lehenengoa, festivaleko luka jartzen duzu horrelako online bidezko sesioa jarraitzeko, edo pijaman egoten zara? Edo pijama da gaur egungo festivaletako luka?
Ba, uzut azkenengo erantzuna dela.
Ba, bai.
Bai, bueno, bai, loreak jartzen dituzu gainera gero buruan, ez da. Gaurko atxela.
Atzazalak behintzat marrotuko zen dituen.
Koatxela style.
Hori da.
Bai, noski hori beti. Badakizu.
Bai, pijama, gero bueno. Zakatiuskak, ez? Eta gero lorak duan.
Jose ondori. Hori bai izango litzak ele streaming bidez ikusteko, eh?
Bai, bai. Eta gero techo bat.
Hori da.
Taza batean.
Hori da.
Eskatorla, oza, likidon bat edan behar dezu, baina, bueno, batxean egin te bat egon du pegatzen du, ezta?
Eta beste galdera da, aurreko urtean ez, aurreko irrati urtean behintzat kontatu zen igun, nola streaming bidezko esperientzia globalak ematen zituzten, eta tartean zegoen klub batera joan zintezkela streaming bidez, eta besteak beste komuneko hilara egin zenezaken. Oraingoan ere horrelakorik badago?
Ez. Zonarrekoak bat zeukan txat moduko bat albo batean, baina jendea lasaiagoa zen. Jendeak itzen horretako, bai, konbertsazio nahiko profesionalak ziren. Orduan, bueno, beste ambiente bat zen zonar festivala ez
dira. Osondo, te hartzeko modukoa. Inez, musika jaialdietara ezin izan dugu joan, aurtengo uda honetan, zuzenekoak bizitzera ezin izan gara joan, baina eskerrak museoak eratzen zaizkigun. Nor da Olafur Eliasson?
Bueno, ba, hau artista islandez, finlandez bada, eta 17 urte nituela deskubritu nuen Londresera joan nintzenean Tate Modern Museoan The Weather Project instalazioa zeukan, ez dakit, bueno, eguzki erraldoi bat zen, ez dakit ikusonatzei zuen, zen horrelako Tate Museoaren sala handienean, ba hori, eguzki erraldoi bat instalatu zuen. Eta, bueno, barduzkero bere lana jarraitu dut, eta COVID garaiak hasi baino lehenago, ba, bere erakusketa ireki zuten Guggenheim Museoan. Eta, bueno, ba, hoi bisitatzera joan nintzen, eta gehia zen oso gomendagarria da, oso erakusketa sensoriala da. Mm-hmm.
Hori da, azkeneko 30 urtetan egindako 30 pieza ikusleitezke, ez? Nolako piezak dira?
Mm-hmm. Ba, danetik dago, adibidez, baditugu espiluekin egindako eskultura erraldoiak, gero badago sala batean, kez beteriko sala batean sartzen gara, eta bertan kolorio desberdinak ikusiko ditugu. Mm-hmm. Gero, horrelako sirimiri moduko bat ere egiten du ostadar bat kopiatzeko edo. Uh-huh. Eta bueno, bere pieza asko ere aldaketa klimatikoarekin edo klimaldaketarekin daukate zer ikusia. Horren badaukare protesta puntu hori eta bueno, obra asko ere naturarekin daukate daude erlazionatuta.
Hori guztia Bilboko Guggenheimen da, baina Bilbora joaterik ez duenarentzat ere bada, ez? Olafur Eliasson hobeto ezagutzeko beste aukera bat.
Hori da. Bueno, Abstract telesailak, Netflixen dagoen telesailak, telesail dokumentala,
berari buruzko... Inez, barkatu. Netflix.
Netflix esan dut, bai.
Bueno. Vale, segi.
Gauzak aldatu dira honetan.
Asko, konfinamenduak asko aldatu zaitu, bai. Segi.
Bueno, ba, Abstract ezagutzen ez duenaren zat, ez dakit, uste eta mar bat edo kapitulo direla, edo agian gutxiago, eta bertan artista bana elkarrizketatzen dute. Eta kasu honetan, ba, bueno, Olafur Eliassonen bizitza edo azaltzen digute oso modu originalean, bere Berlineko estudioa azaltzen digute, eta bueno, ba, bere erlazioa adibidez Islandiarekin, beraitare artista zen, orduan beraitak egiten zuen obra erakusten digute. Bueno, ba, gian museora jun baino lehenago hau ikustea gomendatzen dut, bere obra asko zezobetu lertzeko.
Bueno, Bilbon ez ezik, Kadizen, Bejerren ere topatu duzu, ez? Olafur Eliassonen artelan bat, oso museo berezi batean gainera.
Hori da, ba, bueno, noporrak bertan pasan ituen, eta lagunde xente komendatu ziaten museo hau, Enmak izena du, eta Bejerren kanpokaldean dago, arte garaikideko museoa da, aire zabalean eraikita. Uh-huh. Eta, bueno, berez hau militarren espazio bat zen, eta bertako barrakoiak ere erabili dituzte, erakusgela bezala. Gainera, alboan ere golf zelai bat eraikin dute, orduan, hainbat obra ikusteko ere golf zelai albotik pasa behar zara.
Eta sarrera nola da? Museo horretara, nondik sartzen zara?
Kotxearekin sartzea errepide batetik, horrelako baso batean, Eta orduan badaukazu hor barrakoi bat, ba bueno, sarrera saltzen dizutena eta hortxe ibilbidea erakusten dizute. Ordu beteko ibilbidea da obra guztiak ikusteko. Pasotxo bat bada.
Irakurri dugu bereaz gain, alegia Olafur Eliassonen artelan horrez gain, beste artista askoren lanak ere ikusi daitezkeela, ezta? Erreferentziazko museoa dela hau.
Bai, bai, adibidez, Marina Abramovicen instalazioa dago. Maurizio Katelan famatuaren kartel bat ere badago, berak uno urrezko komuna jarri zuen edo MoMA museoan, eta gero ere James Turrellen instalazio oso ikusgarri badago. Dela pixkat museo hortako pieza ba famatuena.
Bai, horrelako
Infinity Pool moduko bat. Horre urdina. Oso fotogenikoa da espazioa. Eta horrelako paret marroiez dago inguratuta, Marrakech koloreko paretez inguratutako Infinity Pool moduko bat. Baina lurrazpian dago.
Bertara joateko gogoa sartu zen deri.
Bai.
Dedikatzen dut horrelako Portaventura erraldoi bat, ez? Hemen Infinity Pool bat, hemen urrezko komuna, hemen golf...
Golf zelaia, barrako ipilo bat.
Bueno, ez da, nahiko obra, ez dagoen beste obra, gainera, ibilbidean deskubritzen dituzu. Oinez ozen bitartean, ui, de repente daukazu reskultura bat. Ai, bale, hau Olafurrena da. Bai, markatuta daukazu horri ibilbidea. Eta, bai, oso gomendagarria. Hori bai, faltan bota genuen informazio gehiago obrei buruz.
Ah, bai, ez? Ze, momentu batzutan etzenekien obra zen, edo...
Bai, bueno, imaginatzen dezu hori obra dela. Baina, bai, bagian, pixkat, kontekstu, azkenian arte garaikideak ere behar du azalpen bat, ez da? Eta kontekstu minimo bat. Eta artisten biografiak bakarrikan zeuden, orduan, ba, bueno, pixkat, informazio pixkat gehiago iazan, eskertzeko zen.
Entzuten duen arentzat, BGR-en museo horren natura daraman arentzat, esango dugu, informazio gehiago nahi dugula.
Hori da.
Bueno, Inez, eta espazio ireki honetatik musika espazio digital batera gonbidatu gaituzu. Udako zure beste deskubrimendu hau izan delako.
Hori da. Birtua izeneko bilduma batek eramaten gaitu espazio virtual horretara. Fractal Fantasy zigiluak, orain dela pare bat hilabeteia, bilduma bat kaleratu zuen Sigin Hawking, Zora Jones, Xavier Stone eta Marty Butispoonekin. Eta zer egin dute hauek, bost kantu ditu bilduma honek, kantu bakoitzeko beraiek virtualki sortutako klub batetara eramaten gaituzte. Orduan YouTubera joaten baldin bagera eta beraien kantuetan klikatzen baldin badugu, mobilarekin adibidez, kluban zehar mugitu gaitezke eta klubeko sala desberdinak ikusi ditzazkegu. Nahiko lan potentea da beraiek egin dutena.
Eta zuzenean ikusi duzu egontzara virtualki bertatik buelta bat ematen?
Bai, ikusi nituen pare bat kantutan kluba eta gehia esan, ea benetan egitea lortzen baldin badut horrelako espazio bat.
Nolakoa da, Inez?
Horrelako led asko dituen klub, nahiz eta ledak izan iluna da, badauka horrelako dantzaleku nahiko zabal bat, eta DJak justu erdian daude. Hori egia esan nahiko polita da, ze normalean txoko batean jartzen gaituzte, eta jende zinguratuta egotea esperientzi kurioze seguru dela. Eta bai, gero, sarreatan eko simplea da, baina nik uste horrek horrelako detaile bereziena dela, hori DJ-a justu erdian eta jende zinguratuta egotea dela.
Gaurko musika gomendioa badugu, eta orain, ordu honetan Donostian egongo diren egun kalagun bezala, pelikula bat ikusteragoaz.
Hori da.
Sondo? Ja,
bai, hau ez da zinemaldetik pasa. Baina badaukagu filminen ikusteko aukera.
Filminen ikusten duzu, ez? Filminen.
Vale. Netflixen ez dago.
Zure urrezko tiketa galtzen ari zinen, ba?
Bai, baina, lasain nengoen banekilako gero...
Honera iritsiko ginela, ez
da. Hori da.
Gordatu bukararako.
Hori da.
Bai, horrelako sorpresa txiki bat zen.
Eta zer da film minen dagoen, harri bitxi hori?
Lazaro Feliz izena du film honek, eta aurreko 2018an markatu estreniatu zen. Zuzendaria Alice Rojbajar da, eta Kaneseko festivalean gidoi honenaren sariera mantzuen. Historianeko pekuliarra eta kurioso da kontatzen digutena pelikula honetan. Lazaro da protagonista, eta bera Lanbiola eta izeneko herrian bizi den gazte bada. Orduan, herria guztiz isolatuta dago eta markesa batek kontrolatzen du dena, bere lurrak edo dira. Daiko erdiaroko itxura dauka asuntoak, bakarrik 80garrengo hamarkadan gertatzen dela bere.
Bitxia, eh?
Orduan, bai, orduan aurrak ez dira eskolara joaten, gainera ba, lurretatik edo lortzen duten janaria, de, bueno, ba, bai berdurak eta horrelako gauzak markesari eman berdizkiote, gainera beti zorretan daude, egoera bai, nahiko horrela erdiaroko egoera nahiko kuriosoa. Mm-hmm. Azkenean, ba, bueno, polizia iristen da, eta bertatik ateratzen dituzte. Zer gertatzen da, ba, polizia iritsi baino lehenago Latzarok markesaren semea ezagutzen duela eta lagunak bihurtzen direla. Orduan beraien arteko amistadearekin batera, ba, pelikulare, bueno, ba, beste gertakari batzuk gertatzen dira. Eta badauka oso puntu fantasioso bat, baina bueno, hori ikusiko da zurte pelikula.
Bueno, filminen esan duzu, ez? Ikusi dezakegola, bueno, nahi kuriosidadea sortu zait, eh? Eta beste liburu honekin ere bai, La voz del padre, La voz de la madre.
Bai, orain, hori da, bai, fantasiatik orain benetan gertatutako, ba, bueno, gertakari batekin goaz. Lucía Bonet da Terranova argitaletxeko zuzendari ordea, eta berearekin asko hitz egiten dut argitaletxantako liburu asko ditudalako liburu dendan. Eta justu 40 aldetik bueltan esan zidan ba, liburu bat atera zuela. Eta bidaliko zidala nahi banuen, eta ba, ale batzuk bidaltzeko eskatu esan nian. Eta egia esan marabila bada liburuxka hau. Bertan, bueno, bere aitona Monserrateko espetxean egon zen 1939 urtean, gerra zibilan. Eta garaia haietan bere emaztearekin, bere Luciaren amonarekin erlako notatxoak pasatzen zituzten iskutuan, janarian edo arropan iskutatuta. Ose, azken finean, altzituen presoei edo zituzten gauzak eraman, orduan, ba, zituzten horrelako
ba, bideak,
sekretutxoak eta hori da, eta bueno, ba, bai arropa eta janarian iskutatzen zituzten nota oso txikiak. Orduan, Luciak egin duena da, liburaren lehenengo zatian, bere aitona eta bere amonaren arteko notatxoak transkribatu edo ditu. Orduan alditugu irakurri, ba, nola galdetzen duten elkarri buruz, ba, kontatzen dugu janari gehiago kontatzeko asko gizentzen ari delako gartzelan, edo hartzen moduz portatzen diren txikiak, ondo dauden, bueno, liburu inglesak ikusteko liburak bidaltzeko, eta, bueno...
Inez? Hori da liburuaren zatietako bat, beste bi zati ere baditu, baina jendeari esango diogu Trebazinearen parera gerturatzeko, Tobacco Daysera joateko eta eskatzeko bertan La voz del padre, La voz de la madre.
Bai.
Datorren astean zurekin izango gara eta gauza gehiago ikasiko ditugu.
Bai, noski baiet.
Inez, datorren astera arte.
Laizera arte.
Agur.
Agur.